Ons, soos ek vorig gesê het, ons begin vanavond met 'n reeks van 10 preke, wat hierdie hele eerste kwartaal gaan aangaan oor hoe om 'n vervulde lewe te leef. Daai lewe waar as ek vanavond in die bed klim, of as ek vrydag aand terugkyk oor my week, te sê, was 'n goeie week. Was 'n goeie dag. Is ok. Ek het 'n glimlag in my binnekant. Hoe om 'n eenvoudiger lewe te leef. Een van die groot gevare van die tyd waarin ons leef en die lewe waarin ons leef, is dat ons lewens word net al hoe voller en al hoe besiger. Wie van julle dink hierdie jaar gaan rustiger wees as laas jaar? Ons jaag net al hoe meer, en ons is net al hoe moer, en al hoe meer uitgeput, en ons is net al hoe sieker, want ons het soveel minder energie, en ons het soveel meer stres in ons lewens. En ons wil hierdie 10 weke daai ding stop. Ons wil op 'n punt kom, waar as ek in Desember vir julle sê, was 2017 rustiger as 2016, julle gaan sê, ja, dankie toch. En dis waarmee ons hierdie 10 weke gaan besig wees, en soos jy dit daar kan sien, die tema van hierdie 10 weke, die opskrif van hierdie 10 weke, die een woord wat ons wil hê, julle moet hoor oor en oor en oor, is simplify. What if less is more? So 'n bietjie daaroor gaan kyk. Maar, voor ons daarby ingaan, moet ons net eers mooi vashou, dat om te vereenvoudig, beteken nie noodwendig om minder te doen. Beteken nie net om minder te doen nie. Dis om te vereenvoudig, om te simplify, om te wees wie God jou gemaak het. Dis waaroor dit gaan. God het jou vir 'n spesifieke rede gemaak, en het jou gemaak soos wat jy is. Hy het jou gemaak wie jy is. En as jy lewe binnen wie God jou gemaak het, en binnen wie hy, waarvoor hy jou gemaak het, en wie jy is, dan gaan jou lewe sin hê, en nie gejaagd wees nie, en vol energie wees. Wat sê die 10 weke op wil fokus is, hoe kan ons so lewe najaag, heelhartig, doelgerig? Engels het 'n mooi term wat sê, with a wholehearted, single-minded focus. Hoe kan ek so lewe, dat die hele fokus van my lewe is, hoe kan ek wees wie die Here my gemaak het? Hoe kan ek wees wie die Here wil hê ek moet wees? Om te simplify is om deur die lewe te gaan en vir party goed nee te sê. Om vir geleenthede nee te sê. Mindere geleenthede, soos ek vir die groot goeders kan ja sê. Om te wees wie ons gemaak het. Dis om 'n lewenstyl te hê, wat maak dat as ek elke aand, as ek in die bed klim, ek kan met dankbaarheid terugkyk en sê, vandag het ek gedoen wat die Here wou gehad het ek moes doen. En daarom kan ek rustig gaan slaap. Gevaar is, as ons dit nie doen nie, dan dink ons dis normaal om gejaag te wees. Dan dink ons dis normaal om te vol te wees. Dan dink ons dis normaal om te min tyd vir onsself en enigiemand anders. Ons begin dink dis hoe dit moet wees. Dis hoe almal is. Ons begin gewoond raak aan so 'n woeste pas in die lewe, dat ons later nie meer kan onderskei tussen wat is belangrik en wat is nie belangrik. Ons probeer net al die borde wat ons self in die lig in opgooi, in die lig te hou. En dis die gevaar. Dis die gevaar in ons lewe is dat ons al so afsloof met dinge wat nie regtig belangrik is nie. Dat ons nie uitkom by dit wat wel belangrik is nie. En dat die belangrike goed uiteindelik in die slag bly. Waar denk julle kom al die probleme in ons lewe vandaan? Hoe doen mens dit? Hoe fokus ons op wat reg is? Hoe skit ons so bietjie ons binnekante los en gooi bietjie 'n paar goed weg en tel bietjie 'n paar goed op? Hoe bou ons ons lewe op dit wat wel saak maak? Kom ons leer by Jesus Lukas 10. Lukas 10 van 38 vers 38 tot 42. Toe Jesus en sy disippels hulle reis na Jerusalem voortsit, het hulle in 'n dorpie gekom waar 'n vrou, Martha, hulle in haar huis verwelkom het. Haar suster Maria het aan die Here se voete gesit en luister na wat hy hulle leer. Maar Martha was bekommerd oor die groot ete wat sy besig was om voor te berei. Sy kom toe na Jesus en sê: "Here, lyk dit daar nie vir onregverdig dat my suster net hier sit terwyl ek al die werk doen nie? Sê sy moet my kom help." Maar die Here het haar geantwoord: "Martha, Martha, jy kwel jou tog oor so baie dinge. Daar is regtig net een ding wat nodig is om oor besorg te wees. Maria het dit ontdek en ek gaan dit nie van haar af wegneem." Kom ons dink 'n bietjie oor Martha en Maria. Daar waar hulle sit, draai so 'n bietjie na mekaar toe en praat julle oor hierdie twee vrae. Die eerste vraag is: waarom was Maria so bekommerd oor die ete vir Jesus en sy disippels? Waarom was sy in die kombuis besig geweest? En die tweede vraag, Martha, skus, ek gesê Maria, dankie Piet. Dit help altyd om 'n dominee nie gehoor te hê, want dan dwaal jy nie. Waarom was Martha so bekommerd? En die tweede vraag is: as Jesus sê, maar daar's net een ding om oor besorg te wees, wat is dit? Wat is daardie een ding? Kom, ek gee julle so 'n paar minute. Hoekom was Martha in die kombuis? En wat is die een ding in die lewe om besorg oor te wees? Kom ons gesels 'n bietjie met mekaar, as ek hoor wat sê julle. Goed, kom ek hoor 'n bietjie. Hoekom was Martha in die kombuis? Sy's 'n vrou. Vir iemand wat ongetroud is, het jy besonderse wysheid. Goed, enige ander insiggewende antwoorde? Kom ons hoor, hoekom was Martha in die kombuis? Sy wil 'n goeie indruk maak. Hoekom? Nog, kom ek hoor. Iemand moet die kos maak. Kom nog. Kom ek sê vir julle wat het ek geskryf? Ek het so 5 dinge geskryf. Eerste: Jesus en sy 12 disippels daag skielik onverwags by die huis op. Wat is volgens die samelewing die regte ding om te doen? Jy moet vir hulle kos gee. Tweede punt. Dis wat die samelewing verwag 'n vrou doen as sy gaste kry. Die derde ding. Die samelewing het gesê dis goeie maniere om dit so te doen. Die vierde ding, iemand moet dit doen. Vyfde ding, Martha besef, as sy dit nie doen nie, gaan dit nie gebeur nie. Dink 'n bietjie daaroor. Martha doen wat die samelewing sê jy moet doen. Martha doen wat goeie maniere is. Martha doen wat gedoen moet word. Martha doen dit wat 'n goeie indruk maak. En Jesus sê dis verkeerd. Verkeerd in jou lewe as jy met daai dinge besig. Omdat dit is wat die samelewing van jou verwag. Omdat dit is wat die wêreld vir jou sê jy moet doen. Omdat dit is wat jy dink goeie maniere is. Wat is die een ding waaroor jy moet besorgd wees? Een ding om besorgd te wees is om 'n verhouding met Jesus te hê. Martha wil die regte ding doen. Maria wil die regte verhouding hê. Waar lê ek en jy? Waarop fokus jy in jou lewe? Fokus jy op wat is die regte ding om te doen? As jy aan môre dink, as jy aan jou werk dink, as jy aan jou skool dink, as jy aan hierdie week dink, as jy aan jou dagboek dink, as jy aan jou kalender dink, waarmee is jy besig? Gaan dit oor wat is die regte ding om te doen? Of is jou fokus, wat is die regte verhouding om te hê? Fokus jy op wat jy moet doen omdat dit reg is? Fokus jy op wie jy moet lief hê? Te lank het die kerk ons geleer, en ek weet, want ek het so groot geword, dat die fokus is op reg en verkeerd lewe. Wat is die regte ding om te doen? Hoe moet jy gehoorsaam wees? En so baie mense het geëindig met vrees en skuldgevoel en moegheid en uitputting. Ek lees verlede week 'n boek waar die ou sê, 'n predikant sê, een aand toe hy besig was om voor te berei, toe praat die Here met hom, en hy hoor net een vraag, en sy een vraag is, wat die Here van vraag, die rest is al 10 jaar predikant in hierdie gemeente, het hierdie mense in 'n verhouding met Jesus gekry, of het hulle net moer en armer gemaak? Iemand kom sê vanoggend na die preek vir my, vir julle wat hier was, ek het vir die mense gevra na die preek, wat is een ding wat jy vanoggend wil saamvat? En iemand kom sê vanoggend, met die een ding wat ek vir my wil saam, wat ek vanoggend wil saamvat is, ek hoef nie my eie redding te bewerk nie. En is 'n vrou van diep in die 60 wat nog haar hele lewe in die gereformeerde kerk is. En dis wat sy vanoggend vir my kom sê. My gunsteling teoloog skryf dit as volg: Jesus made a distinction between lip service and life service. Paul called it a difference between law obedience, hoe gehoorsaam ek die wet, and heart obedience, hoe sorg ek dat my hart reg is, die regte verhouding is. It's not what you stand for, it's what you live by that counts. Hoor hier, dan gaan hy verder. When the rule of law reigns, life's greatest fear is to incur God's wrath. When the rule of relationship, the law of love reigns, life's greatest fear is to break God's heart. Hoor jy die verskil tussen reg doen en regte verhouding hê? Wat's jou grootste vrees in jou huwelik? Is nie dat ek die reël spreek nie, is dat ek my man of my vrou se hart breek. Wat is jou grootste vrees in jou verhouding met jou kinders? Is nie dat jy iewers 'n reël met hulle breek nie, maar is dat jy hulle harte breek. Waarvoor is jy die bangste? Dat jy God kwaad maak? Of dat jy sy hart breek? Waarvoor is jy die bangste? Dat jy iets verkeerd doen en gestraf gaan word? jy God gaan teleerstel. Is jou geloof gebaseer op wat jy doen en hoe gehoorsaam jy is? Of op 'n verhouding? Engelse teoloog beskryf nou die dag dit as die verskil tussen belief en faith. Belief is 'n oortuiging dat iets die waarheid is. Ek glo dat hierdie verhoog my gaan dra, kan ek dit nie bewys nie. Faith is in iemand, dis om iemand te vertrou. Ek het faith in my vrou. Ek het faith in die Here. Daarom moet ons dit vir onsself vra. Gaan my geloof oor wat reg is om te doen of om 'n verhouding met Jesus te hê. Ons lewensbasis lê nie in wat ons doen en of dit reg of verkeerd is nie. Ons lewensbasis lê in ons verhouding met Jesus. En hieruit bou ons ons lewe, nie uitbou ons die verhoudings in ons lewe en dit kom eerste. Want is die verhoudings wat ons aan die gang hou. En daarom wil ek vanavond, as ons so 'n bietjie praktyk toe gaan, na 4 verhoudings kyk, en so 'n bietjie lekker prakties met julle praat, dalk 'n paar lewenslesse wat ek nou al hard moes leer. Die eerste, wat ek so 'n bietjie oor wil gesels vanavond, is, hoe werk ons aan ons verhouding met God? Het jy stoeltyd in jou lewe? Net jy en God. En wanneer is dit? En wat doen jy in daardie tyd? Hoe lees jy Bybel? Toe ek groot geword het, het ek Bybel, toe ek klein was, het ek Bybel gelees met die gedagte dat dit 'n geskiedenisboek is, dat dit my iets vertel van wat gebeur het. En soos ek groter geword het, het ek die Bybel begin lees as 'n riglyn vir 'n goeie lewe. Julle het al so gehoor dat mense sê, met die Bybel lees as 'n riglyn vir 'n goeie lewe. Vandag, as ek die Bybel lees, dan lees ek dit as God se liefdesbriewe aan my. Soos wat ek my vrou se SMS'e en WhatsApps en e-mails lees. Nog iets prakties. As jy die Bybel lees, lees 'n hele Bybelboek van begin tot einde. Nie versies lees nie. Moet asseblief nie hierdie Bybel dagboeke kry waar daar so een versie staan en dan is daar 'n hele paragraaf wat iemand uitgedink het wat hulle daaroor sê nie. Dis soos om vir jou vrou te vra, sy moet elke dag vir jou net een versie skryf, maar sy moet dit vir 'n vriendin gee en dan sal die vriendin vir jou vertel wat jou vrou vir jou wil sê. Wie van julle dink dit gaan werk? Dis so baie van ons in die verhouding met die Here lewe. As jy 'n dagboek gebruik, kom ek wys julle, ek gebruik hierdie ene op hierdie stadium, dis 1 jaar boodskap wat oor die Nuwe Testament gaan, sorg dat die Bybelgedeeltes ten minste 5 keer langer is as die geskryf wat die ou self skryf. Hierdie is die Bybel wat my kind gebruik, wat baie oulik is, stilte tyd Bybel vir jong mense, vir die vele wat hoërskoolkinders het of nog jong mense is, wat ook soos 'n dagboek is en wat ook die Nuwe Testament is. Hier is die Bybel wat ons vir ons kleintjies gebruik, wat in hulle taal is. Maar lees vir die Bybel, nie wat iemand anders daaroor sê nie. As jy die Bybel lees, lees die evangelies. Ons is Christen, ons glo in Jesus. Sorg dat jy Jesus ken. Ek moedig mense aan, die wat self uit die Bybel uit wil, net die Bybel wil gebruik, is wissel dit af. Lees die evangelie, dan 'n ander boek. Dan die evangelie, dan 'n ander boek. Dan die evangelie, dan 'n ander boek. Maar lees Matteus, Markus, Lukas, Johannes die meeste. En lees die Nuwe Testament. Ons is nie Jode nie. As iemand nou regtig my vra, wat sê ek as ek sê, lees die Evangelie, 'n Nuwe Testament boek. 'N Evangelie, 'n Nuwe Testament boek. 'N Evangelie, 'n Ou Testament boek. 'N Evangelie, 'n Nuwe Testament boek. 'N Evangelie, Nuwe Testament. 'N Evangelie, Ou Testament. Ons moet ten minste vir Jesus die beste ken en die Nuwe Testament beter ken as die Ou Testament. As ons onsself Christene noem. Lees korter gedeeltes, moenie probeer om hoofstukke te lees nie. Lees stadiger en vra vir jouself, wat leer ek van God hier? Wie is God? Wie is ek? wat sê dit vir my? Memoriseer 'n paar verse, memoriseer frases wat iets sê oor wie God is, wat jy kan gebruik vir jouself. In die laaste gedagte, sorg dat jou gesin dit weet, dat jy Bybel lees. Toe ons getroud is, het ek in die aande voor ek gaan slaap het Bybel gelees en ek het die Bybel in my bedkassie gehad. Toe my oudste kind gebore is, het ek besef, maar as ek in die aande voor ek gaan slaap Bybel lees, gaan my kinders my nooit sien Bybel lees, want ek gaan slaap voor hulle gaan slaap, of na hulle gaan slaap het. Sjoe. Waar die hart van vol is, begeertes, kan mens nie wegsteek nie. En ek het my Bybel lees geskuif, na die oggende toe, en dan op my skryftafel, dat my kinders moet kan sien, ek lees Bybel, hulle moet kan sien wat er Bybel ek moet lees, hulle moet kan sien waar ek Bybel lees. Ek wil nie, my kinders moet eendag aan matriek wees, en sê, weet jy wat, ek het my pa en ma nog nooit gesien Bybel lees, op hulle eie nie, alleen nie. Ek weet nie of hulle, ek glo dit doen het, maar ek weet nie of hulle dit doen nie. Sorg dat jou man dit weet, sorg dat jou vrou dit weet. Hoe bid jy? In jou verhouding. So baie van ons gebede is 'n wenslysie vir die Here. Here, ek is in beheer van my eie lewe, hier's 'n klomp goed wat ek nie kan doen nie, sorg dit vir my uit. Maak my kinders gesond en gee vrede en gee reën, die res kan ek voorsorg. Dink 'n bietjie as jy in 'n verhouding so werk. Wie van julle se huwelike gaan hou, as al wanneer jy met jou vrou praat, is in die oggend wat jy vas sê wat sy alles vandag moet doen, en in die aand voor jy gaan slaap, as jy moeg is, om vir te sê wat sy alles morgen moet doen. Wie van julle sal afhou as julle man so met julle operuit? Hoeveel van ons se gebede is so? Sal dalk so voor ons eet 'n rympie op sê. Gaan probeer hierdie week om met jou man en vrou so te werk. Sê voor elke ete vir haar dieselfde rympie. En in die oggend jy opstaan en sê vir Skatty, ek gaan nie by hierdie goed nie uitkom nie, doen dit vir my. En vanaand dan sê vir haar wat sy môre moet doen. Dan kyk, dan kom selfs as oor 'n week hoe gaan dit met julle verhouding. Gebed, die primêre doel vir gebed is om by God uit te kom en om na te luister. Wat van dat ons 'n bietjie stil word en hoor wat die Here vir ons sê? Een van die grootste omwentelinge die laaste paar jaar in my lewe het plaasgevind toe ek opgehou het om in die aande vir die Here 'n lysie te gee. In plaas van om in die aand as ek voor ek gaan slaap te bid en te sê dankie vir dit en doen dit en bid vir dit en het ek 5 minute, vat ek 5 minute en ek sê net vir myself: waar het ek vandag die Here beleef? Wat het vandag Here beleef? Hier's wat gebeur. Ek gaan na my kind se swemles toe. Vanaand lê ek in die bed, dan sê ek: "Dit was eintlik wonderlik, ek het die Here daar beleef." Wat gaan gebeur as ek môre weer by die swemles is? Ek gaan die Here in daai oomblik beleef. En skielik word ek meer sensitief vir hoe die Here die heel dag in my lewe besig is. Omdat ek elke aand vir myself vra: waar het ek vandag die Here beleef? En dan moet ek vir my kinders vra: waar het jy vandag die Here beleef? En skielik begin ons as gesin die Here op verskillende plekke en verskillende geleenthede sien. En skielik word ons hele lewe 'n gebedslewe, want ons lewe naby die Here. Een van die aangrypendste gedeeltes in die Bybel is waar Jesus in Matteus net voor hy die onsse Vader gee, dan sê as jy bid, moenie op die straat toe staan en bid nie, maar gaan na jou binnekamer toe. Ek wil nog enige preek daaroor skryf. Die binnekamer in daai tyd was die stoorkamer geweest. Dit was 'n kamer waar daar geen vensters is nie. En wat Jesus sê is, as jy bid, gaan na 'n plek toe waar jy nie ander mense kan sien nie. Sodat jou gebed nie in die eerste plek gaan oor ander mense nie, maar oor jou. Sodat jou gebed nie in die eerste plek gaan oor wat jy wil hê vir ander mense nie, maar sodat jy kan inzoom op wat wil die Here hê vir jou. Kom op 'n plek waar ek nie afleidings het nie, sodat ek kan sê: Here, wat wil U met my lewe hê? En om dan te luister. Vra jouself dit af in 'n verhouding terwyl jy deur die dag gaan. hoe beleef ek die Here? Wat wil die Here? Dink 'n bietjie, die van julle wat nog lief is vir julle lewensmaat, vir julle kleinkinders, vir julle kinders, vir julle ouers, hoe gereeld het met jou gebeur dat jy iewers op 'n plek kom en vir jouself sê, "Oh, Johan sou hiervan gehou het." Oh, maar hiervan sal Michelle hou. Is goed Elrie is nie hier nie, want sy sou dit nie geniet het nie. Hoe gereeld gebeur het met jou dat jy in die dag op 'n plek kom en sê, "Oh, die Here sal hiervan hou." Oh, hiervan sal die Here nie hou nie. Oh, ek moet dit vir die Here kry. Hy sal mal wees hieroor. Is dit nie waaroor 'n verhouding gaan nie? Is ons sensitief genoeg vir die Here in ons dagse lewe, dat ons so kan lewe, dat ons in elke oomblik kan sê, oh, hiervan sal die Here hou. Dit sal God se hart bly maak. En dink 'n bietjie oor ons eredienste. Nou lekker gesing. Hoe sal jy sing as die Here hier is? As ons Jesus nou hier op 'n stoel gesit het en gesê het, ons gaan nou vir u sing. Hoe sal jy dan gesing het? En is dit nie waar hy is nie? Moet ons nie dalk 'n stoel hier sit en sê maar, Jesus is hier. God is hier. Hoe beleef ek hom? Hoe leef ek nou hier vir hom? As hierdie goed vir jou moeilik is, skryf dit in jou dagboek. Môreoggend 6:30 tot 7:30, 6:30 tot 7:00, stoeltyd. Stel 'n wekker, stel 'n alarm. Spandeer tyd met die Bybel, leer God ken en word stil en beleef hom en hoor. Lewe gaan oor verhoudings. Verhouding met Jesus eers. Tweede verhouding, tweede prioriteit. Jou huwelik, jou gesin. Sorg dat jou huwelik eerste kom in jou lewe en sorg dat die ander dit weet. Ek loop nou dag in die winkel. Ek en die drie kinders en in Woolworths, nou koop ek 'n iced coffee latte, maar koop net een. Nou sê my kinders in die kar klim en sê wie sin is dit? Toe sê ek vir hulle, as ek in 'n winkel stap en ek koop net een van een ding, dan moet julle weet wie sin dit is. Dit is mama sin, want sy kom eerst in my lewe. Sorry. Dis hoe dit is. My slim middelste kind sê toe dadelik vir my, en as jy twee koop? Toe sê ek vir my, is dit myne? Toe sê ek vir my, maar wie kom tweede in jou lewe? Toe sê ek vir hom julle drie. En weet jou gesin dat jou man of jou vrou eerste kom. Weet jou werk dit. Staan dit in jou dagboek. Is julle date nights ingeskryf en is ononderhandelbaar? Is julle naweke wat julle saam alleen weggaan, is dit ingeskryf en is ononderhandelbaar? Is die groot goed wat in jou vrou se lewe gebeur en jou kinders se lewe gebeur in jou dagboek ingeskryf en is ononderhandelbaar. Dit is my so hartseer as ek hoor van kinders wat ongelooflike belangrike goed in hulle lewe gebeur en dan pa iewers op 'n werksnaweek. Wat 'n boodskap kry jou kind? Wat hoor hy? Om reg te doen is belangriker as om die regte verhouding te. Het ons nog geestelike gesprekke in ons huwelike en in ons gesinne? Hoeveel van julle het vanoggend na die erediens met julle vrouens en mans en kinders gepraat? Wat het jy vandag van die Here geleer? Wat is die een ding waarin jy hierdie week wil werk? Hoe kan ons jou help? Ons het sinne daai gesprekke gehad. By wie gaan jou kinders en jou vrou en jou man van die Here hoor as dit nie by jou is nie? Wie gaan vir hulle bid as dit nie jy is nie? Toe ons kinders klein was, het ons elke aand as ons hulle in bed gesit het, ons hande op hulle gesit en vir hulle die seën van Numeri 6 oor hulle uitgespreek. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou verskyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. En dis waarmee my kinders elke aand in die slaap geraak het toe hulle klein was. Hoor ons kinders en ons vrou, wie is nommer 1 in ons lewe? Derde verhouding wat ons aan moet aandag gee om te vereenvoudig, is die verhouding met onsself. Ek was gister in 2 winkelsentrums gewees, want ek het goed vir my kinders gesoek. Dit is my skokkend om te sien hoe Suid-Afrikaners lyk. Jy het gesien hoeveel van hulle is oorgewig en ongesond. En as jy met hulle praat, dan sê hulle het nie tyd daarvoor nie. Kan jy dit, jy het nie tyd vir jouself nie. Klink soos 'n Martha. Wanneer sorg jy dat jy na jouself kyk, dat jy oefen, dat jy reg eet? Ons het as gesin besluit om dit sommer as 'n gesin ding te doen. So ons maak tyd om as 'n gesin te gaan oefen. En ons sorg dat ons as gesin dieselfde eet en gesond eet en reg eet en saam kos pak vir môre. Hoe gaan dit met jou emosies? Ons is nou in die begin van die jaar, so baie van ons is lekker uitgerus, ons lekker vakansie gehad, ander van ons is vorder want ons moes hele Desember preek. Maar behalwe dit, wat het jy nodig om emosioneel okay te wees? En het jy dit al beplan vir hierdie jaar? Party van ons, soos my liefste vrou, het mense nodig. Sy het nodig om te kuier, om vriendinne te hê en partytjie te hou om okay te wees. En ons het dit ingeskeduleer hierdie jaar want anders gaan dit nie gebeur nie. Ek het nodig om alleen te wees. Weg van mense. Ek ken 'n paar ander dominees wat ook so is. Wat het jy nodig om okay te wees en is dit in so beplan? Gaan jy teen November kom en vodde wees? Want dan was net nie tyd voor gewees nie. En dan die vierde verhouding wat baie belangrik is, is natuurlik die verhouding met ons werk. Die eerste ding wat ek dink belangrik is dat ons vir ons werk moet verstaan, is dat jou werk is jou sendingveld. Jou werk is die plek waar die Here jou naartoe gestuur het. Ek droom nog vir die dag wat ek in 'n gemeente kan wees waar ons die eerste Sondag van die jaar almal laat opstaan en hulle stuur as sendelinge na hulle werk toe. En sê, Willemien, die Here stuur jou hierdie jaar Hoërskool Garsfontein toe. En as Wapad Rand, seën ons jou en ons stuur jou as 'n sendeling so toe. Dis waar ons, hoekom ons is waar ons is. Ons is daar om vir die mense te wys hoe belangrik Jesus in ons lewe is. Dis hoekom ek by my werk is. Ek werk nie sodat ek kan geld hê, sodat ek kan 'n 10 rand in 'n sakkie by die kerk gooi nie. Ek werk sodat ek die Here daar kan bring. Daarom is werk belangrik. En moet ons die regte gesindheid daaroor hê. Maar is ook belangrik dat ons balans het. Ons eerste verhouding is met God, ons tweede met ons huwelik en ons gesin, ons derde met onsself. As ons werk dit beïnvloed en die ander drie laat swaar kry, moet ons werk los en 'n ander werk kry. Laaste gedagte, wees versigtig daarvoor om jou werk te veel te geniet. As dit vir jou lekkerder is by die werk as by die huis, het jy moeilikheid. Dis die einde van soveel verhoudings, as jy nie kan wag om by die werk te kom nie, en as jy nie wil huis toe gaan nie. Jesus en sy disippels daag onverwags by sy drie groot vriende op, Martha, Maria en Lazarus, en dit is interessant, Jesus se drie beste vriende was nie sy disippels gewees nie. Hulle was eintlik deel van sy kerk nie, maar dit was sy beste vriende. En Martha wil dadelik die regte ding doen. Sy wil gaan kos maak vir hierdie gaste. Maria trek 'n stoel nader om naby Jesus te wees. En as Martha dit nie meer kan hou nie, dan storm sy in en sy raas met Jesus. Kan julle haar sien? Met haar koekroller in die een hand en haar houtlepel in die ander hand en haar voorskoot en haar gesig vol meel. Ek wou iets anders sê, maar meel klink beter. Kwaad, want sy werk alleen, sy moet vir 15 mense kos maak. Ek prent my dit al in. Die vir jy wat getrouwd is sal weet, dat waarschijnlijk die 10 minute voor dit, was daar een geweldige lawaai die kombuis uitgewees. Nou, potte is extra hard neergesit. En geroer, dat die ouwens daar binnen net moet hoor, die word gewerk. En as hy nie meer kan hou nie, dan storm sy daarin. En dan raas hy met Jesus. Kan jy jou dit dink? Jesus, kyk wat gaan hier aan! Nie veel het al met Jesus geraas nie, maar is nogal braaf. Het help waarschijnlijk as jy koekroller in een hand het, en hou klep al jy aan hand. Voel mys waarschijnlijk braver, ek weet nie. Misschien kan die kombuisvrouwens vir ons vertel. En dan kom Jesus, met so wonderlike sagte antwoord, hy sê, Martha, Martha, of soos my kinders sal sê, Martha, relax. Jy is bekommerd oor baie dinge. Jy is oorlaai en jy is oorwerk en jy het te veel dinge op jou skedule en jy voel jy kan nie koop nie en jy kan nie alleen het alles gedoen kry nie en jy is besig om aan so baie te dink en het vreet jou binnenkant op en jou leven is gecompliceerd en jy is sommer kwaad. Want dat is so baie goed wat jy moet doen. Dink jy regtig ek sê hier vir ete? Martha? Ek het nou net vir 5000 mense kos gegee met 5 broer en 2 visies. Ek het net so rukkie terug vuil reinigingswater waar mense hulle hande in gewas het en die beste Shiraz wat hierdie land nog gesien het verander. Dink jy ek is hier om te kom eet? Martha, wat dink jy kan jy vir my doen wat ek self nie kan doen nie? Net een ding. Jy kan my vriend wees. Jy kan vir my tyd maak. Jy kan vir my kans gee om vir jou lief te hê, en jy kan vir my lief hê. Ek wil 'n verhouding met jou hê. Ek wil nie jou kos hê nie. Ek wil nie jou geskarrel hê nie. Ek wil nie jou geverskaf hê nie. Ek wil jou hê. Maria het reg gekies. Ek gaan haar nie kombuis instuur nie. Ek gaan haar nie stuur in hierdie wêreld om 'n klomp goeders te doen en besig te wees en te voel sy kom jy by alles uit nie. Martha, een vraag vir jou, het jy tyd vir my? Hoor jy dalk Jesus vanaand in jou lewe? Sê hy dat vanavond vir jou, Willem, jy is bekommerd oor baie dinge. Jy het so baie dinge op jou to-do-lys, jy het so baie dinge wat jy dink jy moet doen en waarmee jy moet besig wees. Krijg het een ding wat ek vir jou wil vra. Het jy tyd vir my? Jy tyd vir my. Wat gaan jy hierdie week doen? Gaan ons kan simplify. Fokus op ons verhoudings. Amen. Kom ons sit so dan, bid ons saam. Lieve Here, het is so wonderlik om te kan hoor dat jy by ons kom sit. Voor sê, kom sit net by my. Ek het jou nodig. Ek wil jou hê. Here, en ons is so in ons lewe, in die kombuise van ons lewe besig. Ons storm so vinnig uit wanneer U instap om te gaan werk, om te gaan besig wees, om te gaan doen dit wat die wêreld vir ons sê ons moet doen, dit wat die wêreld vir ons sê ons lewe mee moet besig wees. Dat ons so maklik vergeet wat is die een ding waar ons bekommerd moet wees. Lê ons help en leer en lei om in 'n verhouding met U te lewe, om U bo alles lief te hê en om dit die eerste prioriteit in ons lewe te maak. Leer ons om die verhoudings in ons lewe belangrik te maak, om nie op die verhoudings te fokus, om met die verhoudings besig te wees, om in die verhoudings te werk. En dit weet ons, is waar die sin en die betekenis en die eenvoud in ons lewe lê. Amen.